huomenta. Toimittajana Sakari Kilpelä. Aiheita tänään. Suomen pitkä marssi kohti NATOa alkoi rauhan kumppanuudesta yli 20 vuotta sitten. Miksi ja miten tietoisesti lähentyminen jäsenyyden kynnykselle on tehty ja mitä tapahtuu seuraavaksi? Kaksi turvallisuuspolitiikan veteraania, Jaakko Iloniemi ja Heikki Talvitie, keskustelussa tässä Ykkösaamussa. Lehtikatsauksen jälkeen arvio siitä, mitä merkitsee Kiinan päätös olla välittämättä kansainvälisen tuomioistuimen päätöksestä Etelä-Kiinan meren aluekiistoissa. Britanniassa hallitus vaihtui eilen. Mitä on edessä? Kolumnisti on tänään turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut blokkaaja Janne Rysky Riiheläinen. Lännen ja Venäjän suhteista on puhe siinäkin. Tervetuloa seuraan ja kommentoimaan. Vuonna 1994 Suomesta tuli Naton rauhankumppani. 20 vuotta myöhemmin, 2014, Suomi ja pieni valittu joukko otettiin Naton syventyvän kumppanuuden ohjelmaan. Ja viikko sitten Varsovassa Suomi ja Ruotsi osallistuivat jo Naton poliittisesti pyhimpään riittiin, eli huippukokouksen työillalliselle. Presidentinvaalikampanjaa vuodenvaihteessa 1993-1994 käynyt Keijo Korhonen kutsui kumppanuuden ensimmäistä vaihetta Naton koirakouluksi. Onko Suomi ollut hyvä oppilas vai päässyt luokalta toiselle jostakin muusta syystä? Tervetuloa Ykkösaamuun turvallisuuspoliittisen keskustelun veteraani Jaakko Iloniemi. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Puhelimessa keskusteluun osallistuu toinen alan vaikuttaja Heikki Talvitie. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Tässä on oikeastaan kaksi puolta. Toisaalta on muuttuva ympäristö, toisaalla muuttuva Suomi ja sen reaktiot ympäristössä. Otetaan ensin tämä turvallisuuspoliittinen ympäristö. Miten se on muuttunut kahdessa vuosikymmenessä, Jaakko Iloniemi?
Se on muuttunut ennen kaikkea sen johdosta, että 20 vuotta sitten Venäjä oli hyvin heikossa kunnossa. Siellä oli juuri tapahtunut järjestelmävaihdos ja Venäjän ulkopoliittinen rooli oli suhteellisen pieni. Venäjän puolustusvoimat olivat alasajetut ja nyt kaikki tämä on toisin.
Heikki Talvitie, onko Suomen ympäristö, turvallisuuspoliittinen ympäristö muuttunut kahden vuosikymmenen aikana ratkaisevasti?
No se on muuttunut niin kuin Iloniemi tuossa totesi, että Neuvostoliiton sortumisen jälkeen Yhdysvallat jäi yksin maailman navaksi ja kykeni käyttämään sotilaallista voimaa ilman pelkoa, että se saisi siitä vastaiskuja, joten kyllä se tilanne oli nimenomaan se, että Yhdysvallat ja länsi määrittelivät tätä kansainvälistä tilannetta hyvin voimakkaasti ja edelleen edustan sitä näkemystä, että Itä-Eurooppaan luotiin tyhjiöitä, jotka sitten ovat täyttyneet. Ja tämän täyttymisen myötä se on nyt ollut siis Naton laajentumista, se on ollut Euroopan unionin laajentumista. Ollaan vähitellen tultu niille rajoille, jossa sitten Venäjä ja varsinkin vahvistuttuaan on katsonut, että nämä laajentumiset Venäjän rajoille uhkaavat sen turvallisuutta. Ja näin ollaan tullut tilanteeseen, jossa Venäjä katsoo turvallisuuttaan uhattavan ja on tehnyt vasta toimenpiteitä ja länsi näkee nämä vastatoimenpiteet taas aggressiona. Ja tämä on nyt se tilanne, johon myös Suomi on sitten niin kuin joutunut ja me joudumme niin kuin kuitenkin ottamaan kantoja tämän kaltaisiin kysymyksiin. Ja siinä on tämä NATO-kumppanuus ja sen erilaiset asteet Suomen osalta, niin heijastavat hyvin pitkälle tätä kansainvälistä tilannetta.
No katsotaan nyt sitten, että mitä Suomi on tässä tämän kuluneen kahden vuosikymmenen aikana tehnyt, niin millaisia käännepisteitä te näette siinä? Ajatellaan näin, että tässä on tämä rauhankumppanuus, syvenemän kumppanuuden ohjelma, isäntämaan sopimus ja sitten tuo Varsovan illallinen nyt aivan viimeisimpänä käänteinä, niin mistä nämä hetket teidän mielestänne kertovat?
Ne kertovat yhtäältä siitä, miten NATO on muuttunut ja miten sen suhde yhteistyökumppaneihin on tässä vuosien varrella kehittynyt. Ja toisaalta myös siitä, millä lailla Suomessa tilannearviot ovat muuttuneet. Minusta on aivan olennaista muistaa se, että vähän toisin kuin kollega tässä äsken sanoi, minusta ei Eurooppaan luotu mitään tyhjöitä, vaan ne syntyivät sen johdosta, että vanhat järjestelmät romahtivat. Ja sitten kun vanhoja järjestelmiä alettiin korvata, niin nämä uudet hallitukset hakivat kumppanuutta ja jäsenyyttä Natossa ja Euroopan unionissa, ja sen ne myös saavuttivat. Se ei ollut Naton työntymistä, vaan se oli pikemminkin niin, että nämä työntyivät Natoon, nämä uudet jäsenet. Se oli heidän pyrkimyksensä.
No, ovatko nämä, millä tavalla tämä on muuttanut sitten Suomen asemaa? Mikä Suomen asemassa on muuttunut?
Suomen asema oikeastaan on siinä mielessä sama kuin se on ollut jo hyvin pitkään, että me olemme edelleen sotilaallisesti liittoutumaton maa, jos kohta meillä on monenmoista yhteistyötä Naton kanssa. Tietysti on myös hyvä muistaa, että silloin kun Suomesta tuli Naton kumppani, nimenomaan rauhankumppani, niin samaan aikaan Venäjäkin liittyy Naton kumppaniksi. Suomen kohdalla tie on edennyt hitaasti eteenpäin pienin askelin. Venäjän kohdalla askeleet ovat olleet poispäin viime aikoina.
Eikki Talvitie, mitä Suomen kohdalla on sitten tapahtunut, kun tämä Itä-Euroopan ympäristö on muuttunut?
No, Suomen kannalta tietenkin on, nyt jos ajatellaan näitä viimeaikaisia tapahtumia, niin kyllähän siis ensin nämä Balkanin sodat ja sitten Balkanin uudelleenjärjestelyt, Kosovon itsenäisyys. Sen jälkeen siirryttiin sitten tavallaan Etelä-Kaukasiaan 2008, jolloin meillä oli siis tämä Georgian sota, jonka seurauksena sitten Abhaasia ja Etelä-Osetia niin kuin irrotettiin lopullisesti Georgian niin kuin valtioalueesta, ja Venäjähän on nyt tunnustanut niiden itsenäisyyden. Ja sitten tultiin sitä kautta Mustalle merelle ja tähän Ukrainan tilanteeseen, jossa sitten tämä Sevastopol ja Krim on näytellyt isoa osaa. Siellä on Transnistria ja vielä niin kuin täysin ratkaisematta tämä Moldovan ja Transnistrian välinen kysymys. Ja sitten tämä koko Mustanmeren tilanne heijastui Itämerelle, niin kuin se teki muuten Krimin sodan aikana 1850-luvulla. Ja me olemme nyt Itämerellä siinä tilanteessa, että molemmat osapuolet, Nato ja Venäjä, ikään kuin lisäävät aina panoksia. Ja tämä eskalaatiovaara on aika ilmeinen. Suomi ja Ruotsi, sotilaallisesti liittoutumattomat kumppanuussuhteessa Natoon, ovat myös joutuneet tähän mukaan sikäli, että pyritään vahvistamaan omaa puolustusta. Sitä tehdään kumppanuuden kautta, sotaharjoitusten kautta, mutta samalla kiinnittäisin huomiota siihen, että ja varsinkin mitä tuo pääministeri Löfven tuolla Kultarannan keskusteluissa on todennut, niin Ruotsin nykyinen hallitus pitäytyy hyvin pitkälle siinä Ruotsin 200 vuoden perinteessä, että ei haeta niin kuin konfliktia, vaan pyritään pysymään sen ulkopuolella. Ja minusta siis tämä Ruotsi-suhde Suomelle on nyt äärimmäisen tärkeä, ja se määrittelee minusta erittäin selvästi myös meidän suhteen Natoon ja tähän kumppanuuteen. Ruotsi on aina korostanut, että Yhdysvaltain läsnäolo Itämerellä on tarpeellinen tasapainottaakseen Venäjän voimaa. Niin Ruotsi pelaa myös tänä päivänä, ja Suomi on omalla tavallaan nyt mukana tässä asetelmassa, jonka näen kuitenkin sellaisena, että muun muassa presidentti Niinistö on kyennyt esittämään jonkinnäköistä välittäjän roolia, ja että se on otettu todesta sekä Venäjän että Naton piirissä.
Jaakko Ilonimi, eilen puhelimessa sanoitte, että tämä suhde Ruotsiin on Suomelle aivan äärimmäisen tärkeä. Millä tavalla näette tuossa tuon saman asian, mistä Talvitie puhui?
Olen tästä asiasta Talvitien kanssa yhtä mieltä, vaikka ihan kaikista asioista. Aivan olennaista on todellakin se, että Ruotsilla ja Suomella on nyt mahdollisuus tiivistää keskinäistä puolustusyhteistyötä siihen määrään saakka, että se voi tarpeen tulla johtaa yhteiseen puolustukseen, vaikkei varsinaista sotilasliittoa olisikaan. Suomen ja Ruotsin strategiset asemat ovat aika selvästi erilaisia tässä Itämeren alueella. Ruotsi valvoo pääsyä Itämerelle Atlantilta, ja se on erittäin tärkeä strateginen kysymys. Baltian maita ei NATO katso voivansa puolustaa, ellei sen käytettävissä ole Ruotsin ilmatila ja Ruotsin aluevedet, Ruotsin lentokentät. Missä määrin Ruotsi sitten on valmis asettamaan ne käyttöön, se on avoin kysymys. Mutta näin kuitenkin pohdiskellaan julkisuudessa aivan yleisesti NATO-piireissä. Niin, että Suomella ei ole vastaavaa tilannetta. Me olemme kyllä vähän erilaisissa asemissa, mutta eihän tässä nyt olla sotaa valmistautumassa. Tässä ollaan pikemminkin välttämässä sotaa sillä, että luodaan sellainen puolustuskyky, joka säästää meidät hyökkäyksen vaaralta.
No, ajatellaan nyt, että Suomen kumppanuus on edennyt tähän syvenevään kumppanuuden vaiheeseen, ja sitten on tehty myös nämä isäntämaan sopimuksia. Niin, mitä se nyt sitten merkitsee tässä, Heikki Talvitie?
No, isäntämaasopimus tietenkin merkitsee aika paljon. Sehän on nähty poliittisen johdon taholta aika tavalla teknisenä sopimuksena, mutta kyllähän se määrittää niitä lentokenttiä, satamia, joita Suomi antaa Naton käyttöön. Lähinnä nyt harjoitusten aikana, mutta se kattaa myös kriisiajat. Eli kyllä sen kanssa on syytä olla aika tarkka ja myös valvoa sitä, että ympäristössä on oikea käsitys siitä, että mitä Suomi isäntämaasopimukselta haluaa. Katsosin, että tämä viimeinen NATO-selvitys, joka tehtiin, niin sen yksi merkittävimpiä havaintoja on se, että jos Suomi ja Ruotsi liittyisivät NATOon, niin se muuttaisi Itämeren strategisen tilanteen täydellisesti. Ja että tämä eskalaatio ainakin tältä osin on hyvinkin niin kuin kyseenalainen. Ja tähän meidän pitää nyt sitten niin kuin tavallaan ottaa kantaa, että missä määrin me olemme mukana tätä eskalaatiota niin kuin lisäämässä, tai missä määrin me pyrimme sitä nyt sitten niin kuin ajamaan alas niillä mahdollisuuksilla, mitä pienellä Suomella on. Ja näkisin, että tässä vaiheessa myös tasavallan johto on tehnyt sen johtopäätöksen, että pyritään tätä Itämeren jännitystä myös omalta osalta niin kuin aktiivisesti laskemaan.
Heikki Talvitie, te arvioitte tuota NATO-selvitystä jokin aika sitten. Tämä kirjoitus on päivätty toukokuun lopulle, ja siinä sanotte, että Suomi ja Ruotsi ovat jo nauliutuneet Yhdysvaltain sotilaallisen läsnäolon omalla alueellaan. Ja se ratkaiseva askel otettiin, kun allekirjoitettiin ja saatettiin voimaan niin sanottu isäntämaan sopimus.
Aivan.
Ja sitten myös, että tuota, kun tässä selvityksessä on yleisesti hyväksytty tuo arvio, että näin on käynyt, niin Suomen ratkaisulla on tehnyt Venäjästä vihollisia ja antanut alueensa Venäjän vihollisten käyttöön. Niin ollen se ei voi välttyä Itämeren alueella Venäjän ja lännen välillä mahdollisesti puhkevasta sotilaallisesta kriisistä. Niin, johtaako tämä nyt sitten siihen, että Suomen ei tosiasiassa kannata noin niin kuin reaalisesti edes pohtia sitä, liittyäkö NATOon vai ei liittyä, vaan tästä seuraisi se, että näillä ratkaisulla on jo tehty se ratkaisu
niin,
faktisesti.
Niin, tai sanoisin, että me on tehty ratkaisuja, jotka voidaan tulkita eri puolilla eri tavalla, ja minusta on erittäin tärkeää, että mikä koskee Suomen asemaa ja isäntämaasopimusta, niin niin Suomen poliittinen johto on selvästi sitten määrittelee sen, missä mennään, koska se on turvallisuutta, että myös ympäristö tietää, miten Suomi tulee reagoimaan. Ja siinä mielessä tämä isäntämaasopimus, ainakin toistaiseksi, sitä ei ole paljon kommentoitu Suomessa poliittisen johdon taholta. Ja jopa sen suomentaminenkin oli jossain vaiheessa vähän ongelmallista, ja ehkä tähän toivoisin vähän lisää valaistusta.
Jaakko Iloniemi.
Minusta, sinä liioittelet kyllä aika mahtavasti sen isäntämaasopimuksen merkitystä. Sinähän pidät sitä suorastaan poliittisena sopimuksena, kun noin sanot. Minä pitäisin sitä kuitenkin teknisenä sopimuksena, joka on tarpeen jo siitä syystä, että me harjoittelemme yhdessä. Jos siitä sitten tehdään sellaisia johtopäätöksiä, että se on melkein puoli jäsenyyttä, niin se on kyllä jo kohtuuton korostus.
Tässä kirjoituksessa Heikki Talvitie päättelette, että Suomelle se saattaisi käydä kuin Unkarille Kosovon sodan aikana. Silloin NATOon liittyneeseen Unkariin oli tulossa NATOn koneita, lentokoneita, ne olivat jo ilmassa, kun sanottiin, että nyt ollaan tulossa. Ja sillä tavalla vedätte tästä kaaren, että tässä isäntämaasopimuksessa voisi käydä samalla
niin
tavalla.
Unkarihan oli NATOn jäsen jo silloin, joten se oli NATOn sisäistä toimintaa, mutta kriisissä yleensä liittokunnassa suuret toimivat niin kuin omien intressiensä mukaan ja pienemmät sitten joutuvat tavallaan ottamaan niin kuin nämä asiat huomioon. Ja Unkarihan, siis Unkarin kentiltä pommitettiin Vojvodinaa, jossa on iso unkarilainen vähemmistö, eikä se tilanne tietenkään Unkarin kannalta ollut mitenkään niin kuin hyvä, mutta heidän vastauksensa oli, että he ovat Naton jäseniä ja solidaarisuutta on osoitettava.
No tässä on nyt kysymys siitä oikeastaan, että kun poliittisesti tämä jäsenyys Natossa ei ole mahdollista, sillä ei ole tukea, kansalaisten tukea ei Ruotsissa eikä Suomessa, niin nyt tämä syvenevä kumppanuus tai mahdollistava kumppanuus, Enhanced Opportunities Partnership Program, niin sille on esimerkiksi Virossa toimivan ajatuspajan tutkimusjohtaja Pauli Järvenpää suunnitellut jatkoa, ja siinä hän kaavailee sitä tällaiseksi, että on ensin tällainen Naton Suomen Ruotsin komitea, ja sitten on tiedustelututkimustiedon vaihtoa, yhdessä on tutkittava, miten torjutaan Venäjän A2-AD-pyrkimyksiä, olisi osallistuttava Naton erittäin korkeavalmiuden joukkojen harjoitukseen sekä osallistuttava Naton alueellisten joukkojen käytön suunnitteluun. Eli pitäisi perustaa erilainen Naton pohjoisen sotilaspiilin konttori joko Helsinkiin tai Tukholmaan. Onko tämä se tulevaisuus, jolla tämä etenee, Jaakko Iloniemi?
Enpä oikein usko, että se on sitä. Se olisi kuitenkin jo aika laadullinen muutos verrattuna nykyiseen olotilaan, koska se merkitsisi silloin sitä, että siirtyisimme oikeastaan yhteiseen puolustussuunnitteluun. Ruotsi on esittänyt Suomelle kyllä yhteistä puolustussuunnittelua täydentämään kansallista puolustussuunnittelua, mutta on ihan toinen asia ryhtyä yhteistoimintaan tällaisen liittokunnan kanssa puolustussuunnittelussa niin, että enpähän oikein usko, että tuohon ollaan menossa.
Heikki Talvitie, joka tapauksessa sitten kuitenkin Naton ja erityisesti Yhdysvaltain puolelta Suomeen kohdistuu odotuksia, niin voiko tässä pieni mitään muuta kuin tehdä niin kuin toivotaan?
No kyllä Suomen itsenäinen turvallisuuspolitiikka pitäisi pitää edelleen niin kuin aika näkyvästi esillä. Totta kai me joudumme niin kuin ottamaan erilaisia positioita siinä tilanteessa, mikä Itämerellä tänä päivänä on, ja hahmottamaan sitä, että mistä se turvallisuus meille niin kuin ensisijaisesti nyt sitten tulee. Ja aika pitkällehän tämä on nyt määritelty siten, että Suomi on osa länttä. Suomi on myös osallistunut Euroopan unionin pakotteisiin Venäjää kohtaan. Eli meidän liikkumavara nyt ei ole hirveän iso, mutta sitä kuitenkin on, ja sitä tukee tämä Ruotsin asenne ja Suomen ja Ruotsin yhteistyö. Sen sijaan Pauli Järvenpään niin kuin kaavailuihin suhtautuisin hyvin samalla tavalla kuin Iloniemi. En usko, että Järvenpää pystyy nyt määrittelemään Suomen turvallisuuspolitiikkaa.
Paljon kiitoksia näistä arviosta. Heikki Talvitie puhelimessa ja täällä studiossa Jaakko Iloniemi. Ja hyvää päivän jatkoa teille molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Seuraavaksi tässä Ykkösaamussa lehtikatsaus, sen jälkeen arvio siitä, mitä merkitsee Kiinan päätös olla välittämättä kansainvälisen tuomioistuimen päätöksestä Etelä-Kiinan meren aluekiistoissa. Britanniassa hallitus vaihtui eilen, mitä on edessä. Kansainvälisen politiikan yliopistolehtori Mikko Kuisma Oxford Brookies yliopistosta ja pääomamarkkinoiden strategi Valtteri Ahti Evli-pankista arvioivat. Kolumnisti on tänään turvallisuuspolitiikkaa erikoistunut blokkaaja Janne Rysky Riiheläinen. Lännen ja Venäjän suhteista on siinäkin puhe. Nyt lehtikatsaus, Raisa Pöllänen.
Britannian uuden pääministerin Theresa Mayn valtaannousu on saanut Aamulehden pääkirjoituksessaan visioimaan lähivuosien G7-kokouksia, joissa 4 mahtivaltiota, Britanniaa, Ranskaa, Saksaa ja Yhdysvaltoja, saattaa kaikkia edustaa nainen. Toisaalta Aamulehden mukaan tavoite olisi, että maailma muuttuisi siten, ettei sukupuolta tarvitsisi tulevaisuuden politiikassa edes mainita. Pääkirjoituksessaan Aamulehti myös paheksuu Anneli Auerin ottamista Porin Suomi-areenaan haastateltavaksi. Lehden mukaan Suomi-areenan sisällön tulisi säilyä yhteiskunnallisena ja sen vuoksi oli suorastaan harkitsematonta, että Auer nostettiin eilen korokkeelle tilittämään elämäänsä. Uutiskynnys ylittyi, kun Auer sanoi haastattelussa tietävänsä, kuka murhasi hänen miehensä Jukka S. Lahden vuonna 2006. Aamulehden mielestä haastattelun pontimena on ollut tirkistely ja sensaation nälkä.
Isä Suomi-areenassa on puhuttu paljon myös, tai ehkä enemmänkin kuitenkin, työehtosopimusten yleissitovuudesta. Miten tämä näkyy siellä lehdissä?
No, Kauppalehti kirjoittaa pääkirjoituksessaan tästä yleissitovuudesta. Yleissitovuuttahan on perusteltu sillä, että se antaa työntekijöille vähimmäistyöehdot ja yrityksille tasavertaisen toimintakentän. Suomen yrittäjien mielestä yleissitovuus ei kuitenkaan toimi muun muassa kankeuden takia, eli työllistämiseen ei ole haluja, jos palkat eivät jousta samaa tahtia työntekijän tuottavuuden mukaan. Kauppalehden mielestä maailmanlaajuisilla markkinoilla yleissitovuus ei ole ainakaan kilpailuetu. Sanomalehti Keskisuomalainen sivuaa hieman samaa tuottavuusasiaa. Se pohtii pääkirjoituksessaan palkka-aleja ja halpatyövoimaa, josta muun muassa sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg on viime aikoina puhunut. Keskisuomalainen on yhtä mieltä Nergin kanssa siitä, että turvapaikan saaneet tulee ohjata ripeästi kiinni työhön. Lehden mukaan pitäisi kuitenkin keskustella avoimesti siitäkin vaihtoehdosta, että työllistymisen yhtenä keinona olisi myös turvapaikan saaneiden mahdollisuus tehdä töitä työehtosopimuksia heikommilla ehdoilla, kuten Saksassa on tehty. Jos maahanmuuttajien työllistäminen olisi mahdollista tavanomaista edullisemmin kuluin muutaman vuoden määräajan, voisi syntyä jopa uusia työpaikkoja työvoimavaltaisille aloille. Näin siis Sanomalehti Keskisuomalainen.
Sinulla on siinä esillä myös Helsingin Sanomat, mikä kiinnostaa.
Helsingin Sanomat arvioi pääkirjoituksessaan lähivuosien vaaliväsymystä, kun pahimmillaan Suomessa äänestetään 5 vaaleissa ja mahdollisesti 6 äänestyskertana. On eduskuntavaalit, EU:n parlamenttivaalit, presidentinvaalit ja maakuntavaalit. Helsingin Sanomat pohtii europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen alkuviikosta Lännen median haastattelussa esittämää ehdotusta, jossa seuraavat vuoden 2019 eduskuntavaalit ja EU-parlamentin vaalit pidettäisiinkin yhtä aikaa, koska nämä 2 vaalit osuvat samalle ajankohdalle. Helsingin Sanomat ymmärtää perustelut laimeasta äänestysinnosta, erityisesti EU-vaaleissa, mutta arvioi samalla, että äänestysinto voi olla laimeaa myös maakuntavaaleissa, jotka järjestetään presidentinvaalien kyljessä. Näin siis Helsingin Sanomat.
Kiitoksia lehtikatsauksesta. Katsauksen toimitti Raisa Pöllänen. Haagin kansainvälinen tuomioistuin päätti toissapäivänä, ettei Kiinalla ole yksinoikeutta Etelä-Kiinan meren saariin. Kiinan haastoi oikeuteen Filippiinit aluekiistojen takia. Puhelimessa on nyt Helsingin yliopiston Kiinatutkija Teemu Naarajärvi. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Kiina ei osallistunut oikeuskäsittelyyn tuomioistuimessa, eikä se aio kunnioittaa oikeuden päätöstä. Millainen merkitys kansainvälisen tuomioistuimen päätöksellä sitten on, jos näin on, että Kiina ei sitä näytä tunnustavan?
No tavallaan juridisesti tai käytännössä ei varmaan minkäänlaista vaikutusta, koska Kiinahan ei voida pakottaa noudattamaan näitä päätöksiä, ja Kiina tässä oikeastaan astuu siihen suurvaltojen joukkoon, joka on kieltäytynyt noudattamasta oikeuden päätöstä. Näinhän on toiminut muun muassa Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Venäjä aikoinaan. Mutta tällaisella kansainvälisellä tasolla niin tietysti Kiinan tilanne tai liikkumavara ehkä vähän kapenee. Filippiinit sai tässä tällaisen moraalisen erävoiton ja tukea omalle asialleen.
No siinä on Filippiin, ei ole kysymys yksistään Filippiinien ja Kiinan kiistasta, vaan laajemmasta. Ketkä kaikki ovat mukana ja millä intresseillä?
No, jos ajatellaan koko Etelä-Kiinan meren aluekiistoja, niin siinä on osallisena 6 vai 7 valtiota, ja kiistoja on yhteensä 10 kappaletta, että tämä on erittäin monimutkainen sotku, mutta käytännössä ehkä suurin ja oleellisin kiista on tämä Kiinan vaatimus kaikista saarista Etelä-Kiinan merellä ja Kiinan halu laskea sitten nämä omat alueensa niistä saarista, mikä käytännössä antaisi Kiinalle vallan koko Etelä-Kiinan meren alueelle, ja sitä sitten on haastamassa Filippiinien lisäksi Vietnam, Malesia, Brunei, Taiwan, Indonesia. Ja tietysti siellä etelämpänä näillä muilla mailla on keskenään omia kiistoja.
No, kun katsoo karttaa, niin Kiina tuntuu hamuavan saaria aika kaukaa omalta alueeltaan. Millä tavalla Kiina perustelee tätä omistushaluaan?
No, Kiina perustelee sitä, kuten monissa muissa aluekiistoissa, historiallisilla syillä. Eli Kiinahan on ollut alueellinen suurvalta jo satoja, ellei tuhansia vuosia, jonka johdosta kiinalaista asutusta, muun muassa kalastajia, on vierailut ja käyttänyt näitä saaria tukikohtinaan, mutta eihän tietysti Kiina ole ainoa maa, joka on näitä saaria käyttänyt historian aikana, mutta Kiina katsoo, että nämä saaret ovat aina olleet osa Kiinaa ja sitä kautta kuuluvat Kiinalle. Mutta niin kuin sanoit, niin jos karttaa katsotaan, niin kyllähän se melko oudolta näyttää.
No sitten on vielä kysymys siitä, että Yhdysvallatkin katsoo sitä huolestuneena tai kiinnostuneena, miten siellä tapahtuu, mikä Yhdysvaltain intressi tässä on?
No, Yhdysvaltain yleinen intressihän on pitää esimerkiksi alue rauhallisena ja pitää kauppareitit avoinna. Etelä-Kiinan meren läpi kulkee valtava määrä maailman kaupasta vuosittain. Mutta sitten on kysymys tietysti siitä, että Kiina on vahvistumassa sotilaallisena suurvaltana ja Yhdysvaltain intresseissä on pitää Kiinaa silmällä ja mahdollisesti jopa hidastaa sen vaikutusvallan kasvua. Ja jos Kiina pystyisi määrittelemään Etelä-Kiinan meren omiksi aluevesikseen, niin silloin Kiina voisi mahdollisesti pystyä rajoittamaan Yhdysvaltain sota-aivojen liikkumista alueella.
Paljon kiitoksia näistä arvioista, tutkija Teemu Naarajärvi, ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Britannia sai illalla uuden pääministerin, kun konservatiivipuolueen tuore johtaja Theresa May piti ensimmäisen puheensa Downing Street 10 edustalla. Pääministerin salkku tulee olemaan raskas. Hänen on neuvoteltava, johdettava neuvotteluja ensimmäistä kertaa EU:n historiassa jäsenmaan erosta unionista. Tervetuloa Ykkösaamuun pääomamarkkinoinnin strategi Valtteri Ahti Evli-Pankista. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja sitten puhelimessa tähän keskusteluun osallistuu kansainvälisen politiikan yliopiston lehtori Mikko Kuisma Oxford Brookes yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Oxfordiin. Mikko Kuisma, mitä Theresa Mayn puheesta, eilisiltaisesta puheesta, tuli päällimmäiseksi, huomioarvoisimmaksi?
No, kyllähän tässä tietysti se semmoinen tilanne, mikä Isabel Hardman, poliittinen kommentaattori, eilen sanoi, että kansalaisilla on Theresa Mayssä tästä uudesta pääministeristä jonkunlainen luonnos mielessään, mutta ei vielä ihan tarkkaa kuvaa, niin kyllä tämä tämmöinen luonnos vähitellen selkiytyy, mutta vähän ristiriitaisia viestejä ehkä hänen retoriikkaansa on hyvin voimakkaasti toisaalta jatkaa tätä niin kuin David Cameronin tämmöistä sosiaaliliberaalia retoriikkaa. Hän puhuu hyvin paljon yhteiskunnassa vallitsevasta epätasa-arvosta, ja niin kuin tavallisten ihmisten asiasta ja ongelmista. Ja siinä mielessä niin jotkut jopa sanovat, että tämä olisi hyvin voinut olla jopa työväenpuolueen poliitikon puhe. Että tavallaan teemat oli hyvin, hyvin paljon niin kuin vasemmalla oikeastaan, mutta sitten kun rupesi tulemaan ilmoituksia näistä ensimmäisistä nimityksistä tähän hänen hallitukseensa, niin siellä sitten lopulta kuitenkin ainakin tähän asti nämä ensimmäiset 6 nimettyä ministeriä niin ovat oikeastaan päinvastoin sitten siellä tämän koko konservatiivipuolueen oikealla laidalla. Eli tämmöinen yhteiskunnallinen viesti on hyvin selkeä, että hän haluaa olla tavallisen kansalaisen asialla ja yhdistää kansaa, mutta sitten se ristiriitaisuus tulee siitä, että oikeastaan nyt vieläkään ei ole selvillä, että miten hän käytännössä pystyisi tämän asian sitten hoitamaan.
Valtteri Jahti, miltä näyttää, mihin Theresa May näyttää vastaavan?
Niin, siis tässä on aika paljon ristiriitaa, niin kuin tässä äsken tuli keskusteltua, että tai aika monta niin kuin paradoksaista asiaa, että niin kuin äsken oli puhuttu, että sekä niin kuin viesti tässä puheessa oli niin kuin puhuttu, niin suunnattu tällainen poliittisesti, että konservatiivit haluaa lähestyä keskikenttää näillä niin kuin sosiaalipoliittisilla ajatuksilla. Sitten nämä valinnat myös tosiaan, että olet niin kuin puolet valinnoista siellä niin kuin remainereita ja puolet brexiteereja ja sitten että tämä annettiin tämä brexitia koskeva neuvottelusalkku annettiin nimenomaan tämmöiselle niin kuin brexit-kannattajalle. Myöskin se on musta täysin epäselvää, että siis loppukädessään neuvottelu Britannia ja EU välillä, niin kaikki valttikortit ovat EUn puolella. Että mä ajattelisin enemmänkin niin, että ehkä keskeisin neuvottelu käydään tosiasiallisesti niin kuin EU-maiden välillä sen suhteen, että mikä EUn kanta tulee olemaan Britanniaan. Että kuinka paljon ikään kuin annetaan vapausasteita briteille tässä prosessissa. Että se ristiriitahan on sen välillä, että toisaalta niin kuin sanotaan, että merkittävimmät valtiot EU:ssa haluavat antaa briteille niin kuin mukavan lähdön ja haluavat, että taloudellinen toiminta niin kuin pysyy korkealla tasolla, mutta toisaalta sitten ei haluta antaa viestiä, että lähtö EU:sta olisi kivuton. Päinvastoin, että tässä ei haluta luoda sitä, niin kuin taloudessa puhutaan, niin kuin moraalikato-ongelmaa.
Mikko Kuusman, vielä tuosta Britannian sisäisestä tilanteesta, että millaista keskustelua siellä käydään tästä yhteiskunnallisesta epätasa-arvosta, epäoikeudenmukaisesta tulo- ja varallisuuden jaosta? Onko se niin painokasta, että uuden pääministerin on pakko siihen reagoida vai lähteekö se hänen ikään kuin omasta ajattelustaan?
No kyllä se varmaan siinä mielessä on painokasta, että tavallaan jokainen taktisesti järkevällä tavalla toimiva poliitikko sitä tässä kohtaa sen asian esille nostamista miettii, koska meillä on jo ihan pelkästään tämä Brexit-äänestys ja sitä edeltänyt keskustelu, niin osoitti kyllä hyvin selkeästi, että tässä yhteiskunta on jakautunut. Se jakautuminen ei välttämättä ole pelkästään niin kuin taloudellista, että tässä on muutamia uusia tutkimuksia tullut nyt siitä, että Brexitin äänestäminen ei välttämättä ollut ollenkaan pelkästään merkki siitä, että köyhät äänestää ja huonosti koulutetut äänestää. Tämä on tämmöinen niin kuin sosioekonominen kysymys, vaan että kysymys olisi enemmänkin niin kuin identiteettiasioista, että ihmiset, joilla on esimerkiksi kansainvälistä kokemusta, joilla on enemmän maahanmuuttajataustaa omassa perheessä tai näin, niin he ovat automaattisesti hiukan avoimempia näin. Mutta kuitenkin tässä selkeästi tulee myöskin esille, että esimerkiksi etelän ja pohjoisen välinen epätasa-arvo. Pohjoisessa on paljon kaupunkeja, jotka on entisiä teollisia alueita, jotka ei ole pärjännyt tässä jälkiteollisessa yhteiskunnassa. Siellä on ihmisillä selkeästi huono olo. Ja myöskin itse asiassa siinä eilinen puhehan oli aika lyhyt, mutta se edellinen puhe silloin, kun tämä johtajuuskampanja aloitettiin, joka sitten koko kampanjahan päättyi ennen kuin se ehti kunnolla alkaakaan, niin siinähän puhui paljon yksityiskohtaisemmin näistä asioista ja sanoi ihan suoraan, että hän tietää, hän ymmärtää, että kansalla tällä hetkellä, että Brexit-äänestys ja koko kampanja kertoo jo sen, että asiat ei ole hyvin, asiat ei ole oikein ja ihmiset haluaa muutosta. Että kyllä tässä on niinku semmoisia viitteitä olemassa, että poliitikkojen täytyy näihin asioihin jollakin lailla ottaa kiinni. Minusta niin kuin poliittisesta näkökulmasta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta niin yksi vaan hyvin suuri ongelma tai haaste tulee olemaan siinä, että mitä enemmän poliitikot antaa tällaisia viestejä, että he ymmärtää nämä ongelmat, he ovat tavallisen kansan puolella, he haluavat lisää tasa-arvoa, he haluavat lisää tavallisille ihmisille valtaa ja näin. Ja sitten samanaikaisesti, jos he sitten toisaalta tekevät politiikkaa, jossa ei pystytä näitä käytännössä toteuttamaan, niin kansan epäluottamus poliitikkoja kohtaan saattaa itse asiassa vaan syventyä. Että nyt on tilanne on kyllä kertakaikkiaan semmoinen, että Theresa May on tavallaan asettanut itsensä paikkaan, jossa hänen täytyy jollakin lailla näitä lupauksia nyt ruveta lunastamaan tai muuten tilanne saattaa jopa pahentua.
No niin, nyt on siis, siellä on se sisäpoliittinen paine ja nyt on sitten se Brexit, jonka May sanoo viemänsä läpi. Millaista sopimusta Britanniassa odotetaan tästä Brexitistä? Mikä on se yleinen odotus, että millaisen sopimuksen Britannian olisi saatava, Mikko Kuusma?
No, tämä on tietysti tämmöinen tyypillinen kaikki rusinat pullasta malli, eli kyllä siis jos Theresa Mayn johtajuudesta ja pääministeri kaudesta ja sen politiikasta ei ole tarkkaa kuvaa, niin ei ole kyllä mitenkään tarkkaa kuvaa myöskään näistä koko Brexit-neuvotteluista, että Britannia, ja tässä on ollut ehkä suurin poliittinen virhe koko tämän prosessin aikana. Tietysti David Cameron ei missään vaiheessa ajatellutkaan, että lopputulos olisi tämä. Tämä oli hänen poliittista peliään, ja tämän oli tarkoitus saada hänen niin kuin puolueen sisäiset euroskeptiset voimansa pullautettua oppositioon, mutta että siis missään vaiheessa ei ole puhuttu oikeastaan siitä, että mitä tästä Brexit-prosessista halutaan, mikä on se asia, mitä Britannia ajaa takaa. Ja se on kyllä edelleenkin jonkunmoinen tämmöinen kysymysmerkki, ja ihmiset ei oikeastaan tiedä, että mitä sieltä ylipäätään voitaisiin saada. Että kyllä tämä kaikki rusinat pullasta -tyyppinen malli on ehkä se, jota keskusteluissa eniten puhutaan, että esimerkiksi, että EU-markkinoille täytyy olla täysi pääsy, mutta samanaikaisesti, ja että Briteillä täytyy olla pääsy sinne vapaasti liikkumaan, mutta sitten samanaikaisesti tänne taas ei oteta niinku sisäänpäin tätä vapaan liikkuvuuden mallia, ja näin, että kaikki edut, mutta ei sitten oikeastaan mitään niitä jäsenyyden tuomia haittoja, että et kyllä se niinku yleisessä keskustelussa niin tuntuu, että se on niinku ainoa semmoinen linja, että nyt vaan mahdollisimman paljon kansallisen edun nimissä täytyy EU:lta tavallaan jotakin saada. Mutta ei siitä mitenkään kovin tarkkaa kuvaa ole varmaan poliitikoillakaan vielä. Että kyllä tämä niinku tämmöinen prosessi on, jota tavallaan mietitään tämän prosessin jo niinku käynnistyessä vasta.
Valtteri Jahti, miten mutkalle tämä neuvottelu menee sitten EU:n ja Britannian välillä?
Niin, musta tuntuu, että tässä ei yksikään osapuoli tosiaan tiedä, että miten mennään. Että siitähän tämä moraalikato-asia on, että nyt halutaan luoda niin kuin ennakkotapaus EU:ssa ylipäätänsä, että miten niin kuin maa eroaa EU:sta ja mikä se prosessi on ja mikä se sanktio on. Mun mielestä tämä neuvottelu voi kiteyttää siihen, että siinä on kaksi tavoitetta, niin kuin, nämä kaksi rusinaa, jos mietitään pullassa olisi nämä kaksi rusinaa. Siis britit haluaa siis täyden siis sisämarkkinan kokonaisuudessa, että ei ole mitään kaupparajoitetta. Ja vastaavasti he haluaa rajoittaa ihmisten liikkumista. Eli kysymys on niin kuin vapauksista. Ja sitten taas EU:ssa yritetään pitää kiinni siitä, että nämä vapaudet koskee kaikkea. Ne koskee tavaroita, ne koskee ihmisiä, ne koskee pääomia. Että sä et voi ruveta ottamaan sieltä niin kuin yhtä tai kahta rusinaa. Niin kuin aina, mun mielestä niin kuin neuvottelussa on ainahan lähdetään semmoisesta lähtökohdasta, että ikään kuin asetelma on tämä ja ei lähdetä taipumaan, mutta että kompromissia tässä tulee, että näitä mallejahan on useampi esitelty, että ollaan pyöritelty esimerkiksi Englannin valtiovarainministeriö ja keskuspankki on pyytänyt niin kuin 3 ja 4 eri skenaariota, jotka lähtee siitä, että pahimmillaan tämmöinen VTO-sopimus ja parhaimmillaan se olisi niin kuin lähellä jotain, mikä niin kuin Norjalla on nykyään. Että nämä on itse asiassa kaikki kompromissiratkaisuja, että siis vääjäämättä niin kuin kaikkia rusinoita ei saa. Mitäs minun sanoisin? Mutta minä sanoisin, että, niin kuin, että se niin kuin neuvotteluvalta on pääosin tosin EU:lla, että.
Nyt on sitten kysymys, Suomen kannaltahan on paitsi tietysti tässä sopimuksesta noin muuten, mutta noin niin kuin heti välittömästi on kysymys siitä, että millä tavalla tämä vaikuttaa unionin alueen taloudessa. Että tämä on auki. Millä tavalla se näyttää vaikuttavan?
Joo, no siis tämä on parasta pilkkoa niin kuin kahteen asiaan. Eli niin kuin, näin niin kuin lyhyessä juoksussa, niin se, siis, tästä on aika huvittava keskustelu, mutta siis se, mikä aiheuttaa niin kuin harmia lyhyessä juoksussa nyt, ja etenkin siis Britannialle, mutta myöskin Euroopassa, on epävarmuus. Siis Theresa Mayn nimityshän on niin kuin yksi ratkaisu tähän, että nyt meillä on huomattavasti vähemmän epävarmuutta, koska me saatiin pääministeri huomattavasti nopeammin kuin me oletettiin. Tämä epävarmuus vaikuttaa niin kuin kolmea kautta ainakin tai useampaa kautta, että esimerkiksi kuluttajat ei halua tehdä isoja ostoa, koska ne ei tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, yritykset ei halua investoida, yritykset ei tee strategisia niin kuin päätöksiä, niin kuin, että vaikka niin kuin lead tuleeko se Suomeen vai eikö se tule, niin kuin vastaavia päätöksiä, mitä yritykset miettii. Ja sitten rahoitusmarkkinoissa epävakaus heijastuu, niin kuin, että asiat maksaa enemmän. Että nämä kolme kanavaa, mutta siis nämähän on tietysti niin kuin tilapäisiä ongelmia, että sitten se patoutunut kysyntä tulee myöhemmin. Se relevantimpi asia on sitten pitkässä juoksussa ja ainahan, jos me ei ihan aina, mutta melkein aina, kun kauppaa rajoitetaan, niin kyllähän niin kuin se järjestelmä kokonaisuudessa on tehottomampi. Et me voidaan vaikka miettiä, että mitä jos me täällä Helsingissä laittaisi tariffeja espoolaisille, niin olisiko se niin kuin pääkaupungin kannalta positiivinen vai negatiivinen asia. Että se on se, mitä me tietysti kaikki toivoo, että niin kuin pitkässä juoksussa tämä niin kuin kauppasopimus tulisi niin kuin replikoimaan nykyistä järjestelmää niin kuin mahdollisimman paljon.
Mikko Kuisma, millä tavalla tähän taloustilanteeseen britit ovat reagoineet noin niin kuin arkipäivän tasolla?
No arkipäivän tasolla tietysti ihmiset on olleet huolissaan esimerkiksi punnan kurssin laskemisesta ja tämmöisiä siis hyvin arkipäiväisiä ihmisten huolia siitä, että miten heidän lainojensa koroille ja takaisinmaksusuunnitelmia ja muille käy. Ja totta kai sitten samanaikaisesti täällä myöskin esimerkiksi hyvin suuri ulkomaalaisväestö on miettimässä sitä, että kuinka heidän käy taloudellisesti, siis ei pelkästään siinä mielessä, että miten työluvat ja muut, vaan ihan siis, että ihmiset ovat ostaneet täältä asuntoja, tehneet sijoituksia ja näin, että miten näiden käy. Että nämä on tämmöisiä aika arkipäivän kysymyksiä. Tietysti se nyt on ihan selvää, että eihän se taloustilanne koskaan niin kuin muutaman päivän, parin viikon varoitusajalla, vaikka nämä on ollut hyvin erikoisia viikkoja tähän asti, niin eihän ihmisten kukkaroissa vielä näy, mutta mä sanoisin, että tuo epävakauskysymys on myöskin poliittisesti yksi hyvin merkittävä kysymys tässä niin kuin yhteydessä siihen taloudelliseen epävakauteen on myöskin se, että miten ihmiset pystyy ja uskaltaa luottaa poliittisen järjestelmän toimivuuteen ja poliitikkojen kykyyn viedä työnsä loppuun, että tässä nyt Theresa May on tietyllä tapaa, ehkä jos pari kuukautta sitten, jos olisi kysynyt, että voisiko hänestä tulla pääministeri, niin ei olisi oikeastaan uskonut, koska sillä oli jonossa muita tavallaan odottamassa, mutta hän on tähän saumaan hyvin niin kuin otollinen persoona ehkä palauttamaan jonkunlaista uskoa ja vakautta poliittisesti siihen, että asiat saadaan hoidettua, että hän on hyvin käytännönläheinen ja pragmaattinen ihminen, joka pystyy varmasti kovan tahtoisen ja tämmöisen järkähtämättömän linjansa kautta niin luomaan jonkunlaista uskoa ihmisiin. Ja hänen nimityksissään myöskin sitten esimerkiksi se, että Brexit-puoli on huomioitu näissä nimityksissä, mutta sitten esimerkiksi valtiovarainministeriksi on nimetty Philip Hammond, joka on myöskin tämmöinen hyvin vakaa ja turvallinen poliitikko. Että kyllä tässä nyt kaikin puolin niin kuin niitä kansalaisten semmoisia huolia ja sitä epävarmuustilannetta koitetaan purkaa sillä, että
kiitoksia.
Tuodaan tähän peliin vakaita käsiä.
Kiitoksia yliopistolehtori Mikko Kuisma Oxford Brookings yliopistosta ja kiitoksia Valtteri Ahti täällä pääomamarkkinastrategia Evli-Pankista. Hyvää päivänjatkoa teille ja nyt Rysky Riiheläinen kolumni.
Euroopan turvallisuuskriisin ytimessä on Venäjä, joka haluaa olla edeltäjiensä Venäjän keisarillisen imperiumin ja Neuvostoliiton kaltainen globaali jättiläinen. Venäjä haluaa, että pienemmät kuuntelevat sitä nöyrästi, supervallat USA ja Kiina kunnioittaen. Olennainen osa tätä pyrkimystä on vuosisatainen kertomus hyökkäyksen uhkaamasta äiti Venäjästä. Toimiessaan aggressiivisesti Venäjä siis vain puolustautuu uhkaa vastaan. Lännen hyökkäys Venäjälle nykyisen kaltaisessa maailmassa on tosin monesta syystä mahdoton ja järjetön ajatus. Tästä lännen hyökkäyksen teemasta nousi myös presidentti Putinin varmasti hyvin harkittu heitto Kultarannan vierailulla. Hän kertoi suomalaisen ystävänsä sanoneen NATO-jäsenyydestä, että amerikkalaiset ovat valmiita sotimaan Venäjää vastaan viimeiseen suomalaiseen. Jos Suomi siis liittyisi NATOon, olisi sen kohtalona hyökätä Venäjälle. Toinen looginen tulkinta Putinin murjaisusta olisi, että Venäjä hyökkää NATOa vastaan ja suomalaiset joutuvat kohteeksi kovin seurauksi. Kummassakaan tulkinnassa ei oikein ole järkeä. Venäläisten pelolle hyökkäyksen lännestä on helppo löytää historiallisia perusteita. Sinne ovat hyökänneet ainakin viikingit, turkkilaiset paimentolaisheimot, mongolit, saksalaiset ristiretkeilijät, Ruotsi ja Japani. Napoleon onnistui jopa valtaamaan Moskovan, vaikka huonostihan hänellekin siinä sodassa kävi. Venäjän sisällissodassa ulkopuoliset sotavoimat tukivat valkoisia. Muun muassa juuri itsenäistyneen Suomen alueelta toimi Britannian laivasto-osasto Pietarin suuntaan. Oma lukunsa näiden päälle on vielä nykyhallinnon voimakkaasti rummuttama suuri isänmaallinen sota. Liittolainen natsi-Saksa hyökkäsi yllättäen, aiheuttaen käsittämättömän määrän tuhoa ja kärsimystä. Suomikin oli mukana natsi-Saksan rinnalla tässä hyökkäyksessä. Ei siis mikään ihme, että Neuvostoliitto YYA-sopimuksella sitoi miehityksen uhalla Suomen puolustamaan itseään Saksaa tai muuta sen kanssa liitossa olevaa valtiota vastaan. Mahdollinen hyökkäys lännestä on tällä hetkellä Venäjän valtiojohdon ja valtamedian rummuttama teema. Venäjällä, kuten meilläkin, oma historia on täynnä arvokkaita opetuksia. Muiden historia taas tapaa olla vain menneitä tapahtumia, josta ei voi päätellä nykymaailmasta paljoakaan. Ulkoinen uhka on suosittu tapa johtajalle suoristaa laumansa rivejä. Öljyn hinta mataa, Venäjän talouden rakenteet ovat auttamattoman vanhanaikaisia ja infrastruktuuri on yhä heikommassa tilassa. Putinin on vahvistettava valtaansa muullakin kuin kansan vaurastumisella. Pelon avulla hallitsemisessa on vain se huono puoli, että annostusta on lisättävä, sillä pelkoonkin turtuu. Jos joku nyt kuitenkin ihan vakavissaan haluaisi vängätä läntisen Euroopan maat hyökkäämään Venäjälle, olisi hänellä edessään toivoton urakka. Läntinen päätöksentekokoneisto on erilaisia etuja edustavista demokraattisista toimijoista koottuna käytännössä kyvytön nopeisiin dramaattisiin päätöksiin. Putin onkin tämän hitauden avulla pitänyt aloitteen käsissään voimapoliittisessa pyrkimyksissään. Sotilaallisesti hyökkäys olisi tuomittu epäonnistumaan monista syistä. Totaalisen sodan vaatima totaalinen liikekannallepano veisi nykyisellä sotaväen ja yhteiskunnan rakenteella vähintään vuosia. Siinä aikana talous romahtaisi ja vallanpitäjät joutuisivat vaihtoon viimeistään vaaleissa. Jos taas Venäjälle hyökättäisiin nykyisin voimin, niin niitä yksinkertaisesti olisi tarpeeksi. Viimeisenä lukkona hyökkäyksen mahdottomuudessa on Venäjän ydinase. Se on kertonut käyttävänsä sitä, jos katsoo tarpeelliseksi. Tämän vakuudeksi se on sotaharjoituksessaan harjoitellut taktisen ydinaseen käyttöä läntisen Euroopan maita vastaan. Ei siis ole olemassa skenaariota, jossa lännellä olisi sotilaallisessa hyökkäyksessä Venäjälle mitään muuta saavutettavaa kuin molemminpuolinen tuho. Sama pätee toki myös toisinpäin. Toinen tapa tulkita Venäjän väitettä lännen uhasta on, että uhka kohdistuu oikeastaan Venäjän vaikutusvaltaan. Venäjä on määrätietoisesti luonut reuna-alueelleen itseään palvelevaa epäjärjestystä lukuisten jäätyneiden ja yhden perin aktiivisenkin konfliktin myötä. NATOon liittyneiden valtioiden kohdalla Venäjän vaikutusvalta on törmännyt esteeseen. Kreml laskenee uhaksi itseään kohtaan myös sen vaikutusmahdollisuuksia kaventavat muutokset rajojensa ulkopuolella. Suomen NATO-jäsenyys olisi tällainen loukkaus Venäjän valtapiirikseen katsomallaan alueella. Venäjän reaktiota Suomessa resonoineet ovatkin viime aikoina pelotelleet rajusti sodalla ja kuolemalla sotilaallisen liittoutumisen varmana seurauksena. Sapelin kalistelu on usein käytetty kiertoilmaisu sille, että Venäjän toimiin konkreettisella tasolla reagoimista pidetään sodan lietsontana. Venäjän johdossa on sen vainoharhaisempia osia lukuun ottamatta varmasti tiedossa se, ettei hyökkäystä lännestä ole tulossa. Kreml on toiminut tähän asti yllättävästi ja häikäilemättömästi, ei missään nimessä järjettömästi. Putinin Venäjä on laajentumishaluinen ja aggressiivinen toimija, tyytymätön valta. Venäjän valtiolliset sanat sanovat, ettei sitä tarvitse pelätä. Teot puolestaan pyrkivät selvästi sitä pelkoa herättämään, vaikka samaan aikaan Venäjä syyttää länttä vainoharhaisuudesta sen pelätessä Venäjän sotilaallista hyökkäystä. Taustalta löytyy neuvostoperintönä kulkeva psykologinen teoria, refleksiivinen kontrolli. Siinä ohjataan muita tekemään päätöksiä muka itsenäisesti. Pelon ja epävarmuuden herättäminen on silloin keskeinen väline, koska ihminen on pelkojensa suhteen oman ajattelunsa vanki. Oma pelko on aina perusteltu ja rationaalista. Toisen pelko vaikuttaa usein ylimitoitetulta, jopa täysin turhalta.
Kolumnistina tässä Janne Riihiläinen. Hän on aktiivinen turvallisuuspolitiikan keskustelija Joensuusta. Ykkösaamu aloitettiin tänään pohtimalla Suomen kumppanuuden, NATO-kumppanuuden taivalta vuodesta 1994 tähän päivään. Keskustelussa olivat Jaakko Iljaniemi ja Heikki Talvitie. Ja tämä oli Ykkösaamu tänään. Sakari Kilpelä toimitti.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Britanniassa uusi pääministeri Theresa May aloittaa tänään uudessa tehtävässään. May julkisti eilen illalla avainministereiden nimityksiä. Uudeksi ulkoministeriksi on nimitetty EU-eron puolesta kampanjoinut Lontoon entinen pormestari Boris Johnson.
Yeah, obviously very, very humble, very proud to be offered this chance. I think Theresa made a wonderful speech this afternoon about her ambitions for the country.
Otan vastaan tämän mahdollisuuden nöyränä ja toisaalta ylpeänä. Theresa piti mielestäni erinomaisen puheen maamme tavoitteista, sanoi ensi kommenteissaan Britannian uusi ulkoministeri Boris Johnson. Lontoon entinen pormestari kuuluu Britannian EU-erokampanjan keulahahmoihin. Nyt ulkoministeri saa pääministeri Theresa Mayn ohella tehtäväkseen luotsata Britanniaa käytännössä unionin ulkopuolelle.